Dobro jutro, 6:01, svanuo je i ovaj četvrtak, 27. jul, još malo pa i 7. mesec u 2017. godini ostaje iza nas, a još malo pa i ovaj talas koji nas je osvežio i omogućio da lepo spavamo, također ostaje iza nas. Još će danas vreme biti slično kao juče, a od sutra polako počinje novi topli talas, sutra temperature do 30, a od vikenda i to jest za vikend i posle i do 35-6 stepeni i tako koliko ja vidim cele naredne nedelje. Trenutno u Srbiji najtoplije u Beogradu gde je 17 stepeni, u gotovo svim ostalim mestima temperatura je ili 15 ili 16, ponegde 14 i samo u Požegi 13 i u Kuršumli 12. Dakle, ukoliko vas neko pita koliko je napolje, pa tu negde 14, 15, 16 i nećete pogrešiti. U naredna 3 sata potrudit ćemo se da vam pomognemo da se razbudite na što lepši način i da pozitivno uđete u današnji dan. Ukoliko ništa drugo, još danas je sutra pa je pred nama vikend, a vikend uvek svi željno iščekujemo. U narednih 15-20 minuta čućete prvi jutarnji pregled najvažnijih informacija iz sveta i zemlje u vidu jutarnjeg dnevnika. Uskoro će u studiju ući Vladimir Mihajlović koji će vam predstaviti te najnovije informacije, a mi se čujemo ponovo za 20-ak minuta. Budite naravno uz Radio Beograd. I 4 minuta. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo je jutarnji dnevnik. Radnici Goše ovoga jutra odlučuju o tome da li prekidaju štrajk ili nastavljaju protest dok im se ne isplate zarade. Skupština Crne Gore ukinula imunitet četvorici poslanika opozicionog demokratskog fronta zbog vođenja krivičnog postupka protiv njih. Američki senat odbacio zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se ukinule glavne odredbe takozvanog Obamacare-a. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Čačak-Kraljevo, dve osobe poginule, a najmanje tri povređene. Vaterpolisti Srbije igraće večeras od 22 časa protiv Hrvatske u polufinalu svetskog prvenstva u Budimpešti.
Crvena zvezda dočekuje Spartu iz Praga u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura do 27 stepeni. Radnici Goše u Smederevskoj Palanci ovoga jutra odlučuju o tome da li će prihvatiti da im država reprogramira dug i ugovori nove poslove ili nastavljaju štrajk. Ministar privrede obećao je da će država pomoći da smederevski Hestil kupi vagone od Goše, a da se deo proizvoda izvozi u Irak, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Šta odluče radnici, to ćemo da radimo, ali verujte, glavna stavka u toj preporuci da se ne krene da se radi bez para, što je za mene neverovatno. Mi smo primili po 100 dinara za dva meseca, dugo već vremena verujemo pojedinim ljudima da će da bude bolje, da će da bude bolje. Eto sad, ja kažem i taj novi vlasnik kad je dao već 4,2 miliona evra u firmu koju je kupio, kako njega nešto ne zaintrigira da on krene da uloži neki novac, on nijedan dinar nije dao u našu fabriku. Nikad nije došao za ova 3,5 meseca da vidi šta je. Zašto on sad ne da novac kad vidi da država hoće da pomogne da ta fabrika krene?
Svakom zaposlenom u Goši duguje se po pola miliona dinara. Međutim, direktor Goše Milan Šćepanović kaže da para nema.
Ukoliko ne prihvate taj sporazum, onda neka druga je opcija, realna opcija je stečaj. A vrednost tih obrtnih poslova je preko 2 miliona evra. Znači, došlo bi do namirenja svih tih, a i delom bi se drugi poverioci namirili.
Slovački Žos Trnava kupio je Gošu pre 10 godina, da bi je pre 4 meseca prodao Kiparskom fondu. Tada je prestala i proizvodnja u fabrici i počeo štrajk. Nekoliko radnika je danima štrajkovalo glađu. Ministar rada Zoran Đorđević najavio je da će uskoro biti uređen registar socijalnih osiguranika, čime će se dobiti takozvana socijalna karta svakog korisnika.
Ono što će biti sigurno izvodljivo posle toga jeste da će socijalna pomoć biti sigurno pravednije raspoređena, da će biti blagovremeno raspoređena i da u nekim slučajevima za nju neće biti potrebno administrativno vreme koje sada se meri nedeljama da bi neko došao do neke socijalne pomoći, već je elektronskim putem ono što mu pripada biti čak i određeno od strane države. Mislim da ćemo time da suzbijemo i neke stvari koje se dešavaju trenutno, a to je da u skladu sa zakonom postoje neki socijalni slučajevi koji primaju tu pomoć, a koji ne bi trebalo i da će oni biti u tom sistemu vidljivi i u buduće neće dobijati takvu socijalnu pomoć.
Ministar je najavio i uvođenje softvera za takozvane panik tastere, kako bi se olakšao rad zaposlenima u centrima za socijalni rad. U međuvremenu dogodio se još jedan incident u Centru za socijalni rad, ovoga puta u Zaječaru. Muškarac je pretio ubistvom radnici centra. Uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 časova. U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se sinoć dogodila na putu Čačak-Kraljevo u mestu Miločaj, 2 osobe su poginule, a najmanje 3 su povređene. Nesreća se dogodila kada su se direktno sudarila 2 automobila. Nije saopšten identitet nastradalih, a svi povređeni prebačeni su u bolnicu u Kraljevu. Do kraja godine iz Beograda do Čačka trebalo bi da se stiže za sat vremena, najavila je ministarka Zorana Mihajlović, kaže i da je izgrađeno 200 km puteva više nego pre 3-4 godine.
Moj utisak jeste da je ovo gradilište malo više našminkano nego što u realnosti zaista jeste. Zato ćemo mi da intenziviramo naše posete, ali ne najavljeno. Ono što je zahtev izvođaču, to je da mora da poveća i broj radnika i opreme, ukoliko zaista hoćemo da stignemo, a hoćemo da stignemo u novembru, da ovu deonicu završimo.
Na gradilištu dugom 8 km angažovano je više od 300 radnika i 100 mašina. Nosilac projekta je preduzeće Putevi Srbije. Radove nadziru koridori, a dozvole i financijska sredstva su obezbeđeni. Članovi Saveta za borbu protiv korupcije razgovarali su sa premijerkom Anom Brnabić o daljoj saradnji. Savet za borbu protiv korupcije prvi put je od osnivanja dobio nove članove, a predstavnici tog tela kažu da u vezi sa tim nisu konsultovani. Od premijerke su pokušali da saznaju zbog čega je vlada prekinula dobru praksu, kaže član Saveta Dušan Slijepčević.
Vrlo dobar sastanak je održan sa premijerkom. Ona nam je objasnila da svaka vlada ima pravo da bira svoje savete. I to je njeno objašnjenje za sve. Mi smo izneli šta su naši stavovi. Sad ćemo videti kako će biti ponašan. Mi već godinama želimo da sarađujemo sa svakom vladom, ali da nikada nismo imali uspešnu saradnju i da očekujemo da će ova vlada na neki način to promeniti. Imamo čvrsto obećanje predsjednice vlade da će to biti promenjeno.
Podsećamo, novi članovi saveta su penzionisani profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Jončić i penzionisani apelacioni javni tužilac u Nišu Edvard Jerin. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smenio je sinoć Nikolu Špirića sa mesta predsedavajućeg i člana zajedničke komisije za nadzor nad obaveštajno-bezbednostnom agencijom BiH. Špiriću je nepoverenje izglasano zbog navoda da je dostavio lažne zaključke rukovodstvu obaveštajno-bezbednostne agencije. Na tu funkciju izabran je Borislav Bojić. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH nije podržao ni izveštaj o radu veća ministara za prošlu godinu. Skupština Crne Gore ukinula imunitet četvorici poslanika opozicionog demokratskog fronta zbog vođenja krivičnog postupka protiv njih. Osnovno tužilaštvo u Podgorici sumnjiči ih za nasilničko ponašanje u holu Skupštine. Sednica je obilovala uvredama, a televizijski prenos je nakratko bio prekinut zbog verbalnog incidenta. Poslanici te stranke napustili su sednicu uoči glasanja uz ocenu da vlast pokušava da zabrani rad te partije i da, kako kažu, satanizuje njene lidere. Američki senat odbacio je zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim bi se ukinule glavne odredbe takozvanog Obamacare-a i zamenile programom koji će koštati manje. I zakon o novim sankcijama Rusiji, Iranu, Severnoj Koreji naišao je na prepreku u senatu i mogao bi da ne bude usvojen pre jednomesečne pauze u radu Kongresa. Prema tom predlogu, američki predsjednik Donald Trump neće moći da ublaži sankcije Rusiji bez odobrenja Kongresa, što bi moglo da ugrozi njegove napore da poboljša odnose s Moskvom. Iranski lider Hasan Rohani kaže da će Iran odgovoriti ako predlog zakona u američkom kongresu kojim se uvode sankcije osobama umešanim u balistički program postane zakon. Rohani je na sastanku kabineta, koji je prenosila državna televizija, rekao da će Iran preduzeti bilo kakvu akciju koja je neophodna za ekspeditivnost i interese zemlje i pokazati recipročnu reakciju na zakon. Američki državni sekretar Rex Tillerson odbacio je medijske navode da podnosi ostavku na tu funkciju zbog navodnih nesuglasica u Beloj kući. Na pitanje koliko dugo će ostati na funkciji, Tillerson je uz osmeh odgovorio, sve dok mi predsjednik dozvoli. Upitan o tome kakav odnos ima sa Donaldom Trumpom, Tillerson je samo rekao dobar, prenosi Reuters. Prethodno je i State Department saopštio da Tillerson ne planira da se povuče sa funkcije, te da je poslednjih dana imao mali predah od poslovnih obaveza. Na jugu Francuske besne šumski požari, a vlasti su zatražile pomoć od Evrope kako bi se izborile sa vatrom koju gasi 4000 vatrogasaca. Više od 10.000 ljudi, većinom turista i kampera, evakuisano je. Vatra se rasplamsava blizu popularnog letovališta Saint-Tropez na Azurnoj obali, ali i na Korzici, a gašenje otežava jak vetar koji neće prestati ni narednih dana. A u Krupnju su i 3 godine posle velikih poplava ostale traume, pa meštani strahuju od svake kiše, ali se život vrati u normalu. Sva domaćinstva, čije su kuće odnela klizišta, dobila su domove, sređeni su putevi i kompletna infrastruktura. Detaljnije Nataša Ćimović.
Tragovi katastrofe koja je zadesila Krupanj su izbrisani, osim naravno žala za 2 izgubljena života. Na slike nezapamćene pustoši koju su napravile poplave podsjeća tek po koja iskrivljena kuća, na mestima gde je klizište pre 3 godine odnelo 52 kuće, a 300 je oštetilo. Danas u naselju gde su useljene porodice koje su ostale bez krova nad glavom, sve miriše na novo, a život se vraća u normalu.
Nije 100%, ali vratilo je se, koliko toliko vratilo je se u normalu. Bilo je početku neobično, prvih možda par mjeseci, posle smo se privikli.
Zadovoljni smo, urađeno je na vreme, klizište mi je odnilo na kuću, ješte veća, ali To nema nikakve veze.
Sve nam je dobro, sam nemamo špajze.
Nisu u Krupanj zaobišle poplave ni ove godine, ali ni nalik onim iz 2014. Bujične pregrade koje su postavljene na nekim rečicama i potocima sprečile su da šteta bude 10 puta veća nego što bi bila. Dakle, lekcija je naučena, kaže predsjednik opštine Krupanj Ivan Isilović.
Dosta tih pregleda je urađeno, 7 do sada, potrebno je 20 da bi se zaštitila cijela varošica. Kad se izračunaju materijalni i nematerijalni oblici pomoći koji su pruženi opštini Krupanj, moglo bi da stane u nekakvih 8 opštinskih budžeta opštine Krupanj. Putna infrastruktura potpuno je oporavljena i po prvi put u novijoj istoriji Krupanj je prolazno mesto.
Procenjena šteta u rađevini bila je skoro 2 milijarde dinara. Da bi Krupanj danas čvrsto stao na noge, a ne otklizao, pomogli su mnogi. Građani Srbije, vlada, Ujedinjeni Arapski Emirati, Evropska unija, Ujedinjene nacije.
Internacionalni Art Camp, 14. po redu, počinje u Kosjeriću i trajeće do 11. avgusta. Ovogodišnja tema je Eho, sa akcentom na dijalogu mladih umetnika. U toku 2 sedmice stanovnici Kosjerića ugostiće više od 30 učesnika koji dolaze iz Meksika, Tajvana, Argentine, Italije, Španije, Belgije, Holandije, Severne Irske, Švajcarske, Francuske, Japana i Nemačke. Učesnici kampa podeljeni su u 3 radionice, pozorišnu, radionicu murala i grafita i muzičku. Takmičenje za pesmu Eurovizije 2018. bit će održano u Lisabonu, objavili su organizatori i portugalska televizijska kuća RTP. Polufinalni nastupi bit će održani 8. i 10. maja, a finalno veče 12. maja u Meo Areni. Portugal je domaćin takmičenja jer je Salvador Sobral pobedio na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije u Kijevu. A danas ćemo navijati za naše vaterpoliste, a pratit ćemo i Crvenu zvezdu koja dočekuje češku Spartu. Sportske vesti pripremio je Saša Mikić.
Danas je pred nama istinski uzbudljiv sportski dan. Na svetskom prvenstvu u Budimpešti naši vaterpolisti će se u polufinalu sastati sa Hrvatskom, dok će o drugom finalisti odlučiti domaćini i Grci. Oni se sastaju od 20 sati i 30 minuta, dok je duel Srbije i Hrvatske predviđen za 22 sata. Sa druge strane, fudbaleri Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 20:45 dočekuju Prašku Spartu. I sve to, naravno, možete pratiti u emisiji Sportsko veče na prvom programu Radio Beograda od 20 sati. A srpski teniser Novak Đoković objavio je da će propustiti ostatak sezone zbog povrede lakta, da će se posvetiti rehabilitaciji i da će se početkom iduće godine vratiti takmičenju.
Nakon konsultacija sa raznim doktorima i specijalistima iz Srbije i širom sveta, doneo sam odluku da odmaram i da napravim pauzu do kraja sezone, dakle neću igrati ni jedan teniski turnir, zvanični takmičenje do kraja sezone 2017. godine. Ovo je neka povreda koju vučem već godinu i po dana i predstavljala mi je problem.
Đoković je ove sezone osvojio 2 trofeja. Nije uspeo da odbrani titulu na Roland Garrosu, a učešće na Wimbledonu završio je u četvrtfinalu kada je upravo zbog povrede lakta predao meč Tomašu Berdihu. Srpski teniser, trenutno 4. igrač sveta, u karijeri je osvojio 68 titula, od čega 12 Grand Slam titula. I svi verujemo da to još nije konačan zbir. A Aleksandar Krunić plasirala se u 4. finale turnira u Baštadu u Švedskoj, pošto je u 8. finala pobedila Viktoriju Tomovu iz Bugarske u 2 seta sa 7-5 i 6-4. Za ulazak u polufinale Krunićeva će igrati protiv bolje iz duela Carle Suarez Navarro iz Španije i Belgijanke Elise Mertens.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno, u toku dana mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Krajem dana i u toku noći očekuje se razvedravanje, duvaće slab i umeren, na istoku zemlje povremeno jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 24 do 27 stepeni. I na području Beograda promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana i u toku noći očekuje se postepeno razvedravanje, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura 24 stepena.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i u Kragujevcu je 15 stepeni, u Nišu i u Beogradu 16. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će sve do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Odnosi Berlina i Ankare se zaoštravaju. Poslednje u nizu varnica bilo je hapšenje u Turskoj nemačkog aktiviste za ljudska prava. Da li Berlin zaoštrava retoriku zbog predstojećih izbora u toj zemlji? Da li se Erdoganova Turska trajno udaljava od zapada? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Sve češće se govori o povratku na obavezno služenje vojnog roka. Da li bi današnji mladići bili spremni na to? Da li bi devojke išle u vojsku? Koliko je koncept profesionalne vojske ispunio očekivanja? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nenad Militarević.
6:27, dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda 1. Osvanuo je još jedan dan sličan jučerašnjem, s tim što nema kiše, svuda u zemlji je suvo, uglavnom je pretežno oblačno, ponegde je i vedro, temperature se kreću između 14 i 16 stepeni uz samo nekoliko izuzetaka, jedan od njih je Beograd gde je 17 i drugi je Požega gde je 13 stepeni. Tokom dana bit će malo toplije nego juče, a od sutra počinju onda nove vreline i novi topao talas u Srbiji. Uskoro ćete čuti kratke vesti, potom našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a onda i prelistavamo jutarnje novine, kao i svakog četvrtka imamo tu i nedeljnike, NIN i Vreme, tako da nas očekuje dosta posla, ali ja se napred radujem, imam vrlo zanimljivih tekstova u novinama. Sati 30 minuta. Vesti jutra. Radnici Goše ovog jutra odlučuju o tome da li prekidaju štrajk ili nastavljaju protest dok im se ne isplate zarade. Skupština Crne Gore ukinula imunitet četvorici poslanika opozicionog demokratskog fronta zbog vođenja krivičnog postupka protiv njih. Američki senat odbacio zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se ukinule glavne odredbe takozvanog Obamacare-a i zamenile programom koji će koštati manje. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na putu Čačak-Kraljevo u mestu Miloča i dve osobe su poginule, a najmanje tri povređene. Vaterpolisti Srbije večeras u 22 sata igraju protiv Hrvatske u polufinalu svetskog prvenstva u Budimpešti, prenos je na drugom programu naše televizije. Crvena zvezda dočekuje Spartu iz Praga u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, prenos je od 20 sati i 30 minuta na prvom programu Radio Beograda. Vreme je danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura od 24 stepena do 27 stepeni.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš me samo voleo, ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo neka bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavi ja. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ja noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan, 1189. godine, prilikom susreta srpskog velikog župana Stefana Nemanje i nemačkog cara Fridriha I. Barbarose u Nišu, potpisan je prvi srpsko-nemački ugovor o saradnji. Istoričari beleže da su se državnici sastali u porti crkve Svetog Pantelejmona i da je tom prilikom Barbarosa ponudio i vojni savez županu protiv Vizantije, što je ovaj odbio. Francuski književnik i dramaturg Aleksandar Dima Sin rođen je na današnji dan 1824. godine. Njegova najznačajnija dela su Afera Clemenceau, Nezakoniti sin i Dama s kamelijama, roman po kojem je Giuseppe Verdi komponovao operu Traviata. Ruski književnik Mihail Jurjević Ljermontov nastradao je u dvoboju u Pjatigorsku 27. jula 1841. godine. Stvarao je pod uticajem dela Bajrona i Puškina, kao i srednjovekovne epske poezije. Pesnik Kavkaza, kako su ga često nazivali, za živote objavio jednu knjigu poezije i roman Junak našeg doba. Posthumno su objavljene još tri njegove knjige poezije, ali oštro cenzurisane.
Jermontove! Jermontove! Stani, kuda juriš?
Na mojku! Penji se, pročitat ću ti nešto. Dedice k Puškinu! Pa penji se!
Jadni naš Puškin. Ajde, gdje.
I pade pjesnik, žrtva časti. On pade crnjen klevetom, u srcu smetkom, s osvetom strasti. On klonu glavom ponosnom. I ne otrpi duša poeta svih uvreda tih sitnih sram. On usta protiv mišljenja svijeta i kao prije osta sam i pade. Čemu sad plakanja i čemu pustih hvala zbor? I jadni mucaj opravdanja, sudbina dade odgovor.
Kompozitor i dirigent Stanislav Binički rođen je 27. jula 1872. godine. Prva muzička znanja stekao je od Stevana Mokranjca i Josipa Marinkovića, da bi potom solo pevanje i kompoziciju studirao u Minhenu. Bio je horovođa mnogih pevačkih društava i dirigent Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je 1920. godine osnovao operu. Komponovao je prvu srpsku operu sa elementima narodne muzike Na uranku, po libretu Branislava Nušića, kao i Paradni marš i Marš na Drinu. Slikar i akademik Petar Lubarda rođen je na današnji dan 1907. godine. Slikarstvom je počeo da se bavi u rodnoj Crnoj Gori, da bi usavršavanje nastavio u Beogradu i Parizu. Najpoznatija Lubardina dela su Bitka na Vučijem dolu, Guslar, Konji i Kosovski boj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Eko.
Hajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. Kad zapeva Nišlija, svako srce zaigra.
Čoček igra, ne prestaje.
Novi CD Tonija Tasića uz ansambl Dragana Dimića Nišlije Meraklije.
Igraje, Merak pesma neka traje.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji. Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro vam želim, 13 minuta do 7 sati, temperature u Srbiji se kreću između 14 i 16 stepeni, dakle vrlo su ujednačene u celoj zemlji, tokom dana biće između 24 i 27, ali evo malo više detalja od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno, u toku dana mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljus s grmljavinom. Krajem dana i u toku noći očekuje se razvedravanje, duvaće slab i umeren, na istoku zemlje povremeno jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura bit će u intervalu od 24 do 27 stepeni. I na području Beograda promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana i u toku noći očekuje se postepeno razvedravanje, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura 24 stepena.
Kako treba voziti ovih dana kada malo pada kiša, a malo je suvo i kakvo je stanje na putevima, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Ponovo ulazimo u dane kada je na putevima pojačan saobraćaj, što je i karakteristično u letnjoj turističkoj sezoni, kada se polako približavamo vikendu i još jednoj smeni turista. S razmerno većem broju vozila i pojačanom saobraćaju koji je karakterističan u letnjoj sezoni, povećava se i broj saobraćajnih nezgoda. Podsećamo vozače da su najčešći uzroci neprilagođena brzina, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Zato vozite oprezno, a na put krećite isključivo odmorni. Kada ovom dodamo i najavu meteorologa i promenu vremena koja u pojedinim krajevima Srbije donosi kišu, ovakvi uslovi donose usporenu vožnju, pri čemu je potrebna dodatna opreznost bez rizičnih preticanja i bez obilaženja kolona. Najopterećeniji je koridor 10 u smeru ka Bugarskoj i Makedoniji, kao i autoput E70 iz pravca Hrvatske i E75 iz pravca Mađarske, pa su zbog većih priliva vozila moguća i nešto duža zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama i na graničnim prelazima. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na ulazu u našu zemlju iz pravca Hrvatske na prijelazu Batrovci, a trenutno je vreme zadržavanja za putnička vozila na našem graničnom prijelazu oko 30 minuta. Na ostalim prijelazima nema zadržavanja, a podsjećamo da je vreme zadržavanja promenljivo. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da će od danas zbog radova na sanaciji kolovoza na autoputu deonica od Subotice do Beograda u pravcu ka Beogradu saobraćaj kod službenog prolaza biti preusmeren na levu preticajnu saobraćajnu traku u smeru Beograd-Subotica, dok će saobraćaj u smeru Subotica-Beograd biti obustavljen za saobraćaj. Radovi na obilaznici oko Beograda od tunela Straževica do Novih Banovaca izvode se u pokretu od 7 do 17 časova, a za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka. A radova ima i od Lapova do Velike Plane, zatim između Batočine i Markovca, kao i između Jagodine i Ćuprije. Ovom prilikom još jednom podsjećamo vozače da česte promene vremena i prelazak na mokar kolovoz udvostručuje broj saobraćajnih nezgoda. Smanjite brzinu, a vožnju prilagodite uslovima puta. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non-stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
A u 9 minuta do 7 sati vreme je da prelistamo štampu, a boga mi i nedeljnike koje su danas izašli. Gotovo sve dnevne novine pišu o sličnim temama, to je da su male šanse da Priština postane član UNESCO-a, ali da će zato možda biti članica Interpola. Svi pišu o odluci Novaka Đokovića da napravi pauzu do kraja godine, ali evo i još nekih drugih tema. Dnevni list danas piše: bivši predsjednik Srbije posle dve platforme o Kosovu u proteklih 5 godina ostaje mimo procesa rešavanja kosovskog problema. Nikolić neće biti učesnik u dijalogu o Kosovu, ali neće ni da se iseli iz državne vile, piše dnevni list danas, i podsjeća da je bivši predsjednik Srbije vilu u Užičkoj koristio 5 godina kao radni i stambeni prostor. A čini se da Nikolić ne bi ni imao gde da se odseli, budući da prema podacima koje je prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije, on više nema polovinu petosobnog stana na Novom Beogradu u kom je živeo dok nije stupio na dužnost šefa države. U izveštaju agencije ne pominje se ni njegova rodna kuća u Bajčetini, gde su mnogi spekulisali da će se vratiti. Još jedan naslov u dnevnom listu danas: premijerka oživljava borbu protiv korupcije. Ana Brnabić održala sastanak sa članovima Saveta za borbu protiv korupcije i zatražila da joj se šalju izveštaji ovog tela. Danas postavlja pitanje da li će Ana Brnabić prekinuti vladinu praksu ignorisanja ovog saveta. I Politika piše o tome da su male šanse Kosova za članstvo u UNESCO, kao i o Novakovoj odluci da ne igra tenis do kraja godine. Međutim, jedan naslov privlači posebnu pažnju. Šta je CIA tražila u Čačku? Američka obaveštajna služba postepeno skida oznake tajnosti sa svojih špijunskih izveštaja iz Čačka, sačinjenih 50. godina prošlog veka. CIA je javnosti na uvid stavila 13 takvih dokumenata koji su decenijama u arhivi u Virginiji čuvani pod oznakom tajna ili poverljivo. I između ostalog, špijuni su javljali u Langley da pripadnici Knoja nikada nisu utvrdili ko je iz kancelarije u Trsteniku ukrao planove za konstrukciju avionskih motora i da prazne vagone na železničkom koloseku u čačanskoj fabrici Kartije vuku 4 vola. Vrlo zanimljiv tekst u današnjoj Politici. Kao i tekst pod naslovom: u Evropi i Srbiji žene su obrazovanije od muškaraca, ali zato jaz u zaradama u Evropskoj uniji iznosi 16% u korist muškaraca, a u Srbiji, čak i u sektoru zdravstva i socijalne zaštite, gde žene čine većinu zaposlenih, plate su im u proseku za 15.500 dinara manje nego plate njihovih muških kolega. Žene dominiraju u oblastima obrazovanja i zdravstva sa 3/4 ili 4/5 zaposlenih, dok u isto istom procentu u oblastima komunikacije i inženjerskih tehnologija dominiraju muškarci. Politika donosi naslov Bista Petra Lubarde prvi put u javnosti povodom obeležavanja 110 godina od rođenja velikog umetnika. U njegovom legatu večeras će biti predstavljen rad čiji je autor Sreten Stojanović, a otvara se i izložba dela iz kolekcije kompanije Tarket. Jedna od preporuka za danas svakako je otvaranje ove izložbe. Blic na naslovnoj strani piše: za ISIS ratuje 49 ljudi iz Srbije. Mahom su od 20 do 30 godina starosti, uglavnom iz Raške oblasti, a put ratišta u ime ekstremista pokrenuli su ih ideološki razlozi, ali i teška materijalna situacija. Ovo je ukratko profil 49 državljana Srbije koji su prema zvaničnim podacima otišli iz naše zemlje da se bore za islamsku državu. Centralna tema današnjeg blica jeste da zbog zastarelosti nema odgovornosti nastavnika za smrt Alekse Jovanović i Aleksa Janković, izvinjam se, koji je zbog vršničkog nasilja 2011. godine izvršio samoubistvo. Blic donosi i razgovor sa istoričarem Predragom Markovićem o inicijativi predsjednika Vučića. On kaže: verujem da je Vučić doneo mudru državničku odluku i procenu da najskuplje srpsko pitanje ne može da rešava jedna glava, pa makar ona bila i najmudrija, kaže Predrag Marković. Ali ističe i sledeće, ovo što sveštenici Srpske pravoslavne crkve govore o Kosovu, to su fraze: ti predlozi moraju da budu pošteni. Centralni naslov u večernjim novostima: Rusi o sankcijama SAD, spremamo im bolan odgovor. Ako Trump obnovi embargo, odnosi između sila ulaze u kritičnu fazu, na udaru čak 8 gasnih projekata, veliki gubitak za evropske privrednike, pišu večernje novosti. One donose i tekst o tome da u buduće neće biti slova č, č, š, ž, đ, y i duplo v na registarskim tablicama, ostaje jedino slovo x zbog taksija, a zanimljiv je i naslov ovog teksta koji kaže: kraj za WC na tablicama. Tablice koje su već izdate važiće do kraja roka upotrebe, a potom pomenuta slova izlaze iz upotrebe. Drugi tekst koji mi je privukao pažnju u novostima kaže: u inostranstvu su naši građani potrošili 295 miliona evra za godinu dana. Najviše, čak 17% novca, dali smo na zabavu, kocku, pozorište, bioskope i koncerte. Zanimljivo je i da se po jednoj transakciji na bankomatima podiže 134 evra u proseku, a prosečan trošak u trgovinama iznosi 48 evra u ovom tekstu. Novosti navode se i još neki podaci, ali nemamo baš vremena sve da ih pomenemo. Nedeljnik Vreme na naslovnoj strani donosi sledeće reči: Vojska Srbije, namjenska industrija, namigivanje migovima. Potom sledi i opširan tekst o tome zašto je trgovina oružjem vrlo unosan posao bio i ostao. A u još jednoj temi broja u pitanju je tekst Aleksandra Vučića o Kosovu i predlog otvaranja unutrašnjeg dijaloga. Dragoljub Žarković, urednik Vremena, kaže: platforma unutrašnjeg dijaloga, ako je Vučiću zbilja stalo do dijaloga o statusu Kosova, on mora da ga uspostavi sa političkim strankama u Srbiji, a ne sa naručenim partnerima. NIN istražuje da li je Fiat u Srbiji posao veka ili prevara veka i donosi naslov na naslovnoj strani: država za svakog radnika daje pola miliona evra. Urednik Milan Ćulibrk napisao je uvodnik o prethodnoj naslovnoj strani NIN-a koja je izazvala velike polemike, a tim povodom NIN donosi i lični stav Filipa Davida koji ima naslov: samo istina oslobađa. Za Za nešto više od pola minuta slede i najnovije vesti Radio Beograda. Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Radnici Goše iz Smederevske Palanke ovoga jutra bi trebalo da odluče o tome da li prihvataju ponudu da im dug bude isplaćen posle obustave štrajka i to u ratama od prodaje robe s lagera ili će nastaviti protest. Takođe, postignut je dogovor da država reprogramira dugove PIO fondu i fondu za razvoj i da pomogne Goši da obezbedi nove poslove. Skupština Crne Gore ukinula je imunitet četvorici poslanika opozicionog demokratskog fronta zbog vođenja krivičnog postupka protiv njih. Osnovno tužilaštvo u Podgorici sumnjiči ih za nasilničko ponašanje u holu Skupštine. Sednica je obilovala uvredama, a televizijski prenos je nakratko bio prekinut zbog verbalnog incidenta. Poslanici Demokratskog fronta su napustili sednicu uoči glasanja uz ocenu da vlast pokušava da zabrani rad te partije i da, kako tvrde, satanizuje njene lidere. Američki senat odbacio je zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se ukinule glavne odredbe takozvanog Obamacare-a i zamenile programom koji će koštati manje. I zakon o novim sankcijama Rusiji, Iranu, Severnoj Koreji naišao je na prepreku u Senatu i mogao bi da ne bude usvojen pre jednomesečne pauze u radu Kongresa. Prema tom predlogu, američki predsjednik Donald Trump neće moći da ublaži sankcije Rusiji bez odobrenja Kongresa, što bi moglo da ugrozi njegove napore da poboljša odnose s Moskvom. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Čačak-Kraljevo u mestu Miločaj, dve osobe su poginule, a najmanje tri su povređene. Nesreća se dogodila kada su se direktno sudarila dva automobila. Nije saopšten identitet nastradalih, a svi povređeni prebačeni su u bolnicu u Kraljevu. Internacionalni art kamp, 14. po redu, počinje u Kosjeriću i trajaće do 11. avgusta. Ovogodišnja tema je eho, sa akcentom na dijalogu mladih umetnika. U toku dve sedmice, stanovnici Kosjerića ugostiće više od 30 učesnika koji dolaze iz desetak zemalja. Učesnici kampa podeljeni su tri radionice, pozorišnu, radionicu murala i grafita i muzičku. Vaterpolisti Srbije igraće večeras od 22 časa protiv Hrvatske u polufinalu svetskog prvenstva u Budimpešti. Prenos je na drugom programu naše televizije. Crvena zvezda dočekuje Spartu iz Praga u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Prenos je od 20 časova i 30 minuta na prvom programu Radio Beograda. Danas će biti promenljivo oblačno vreme. Mestimično sa kratkotrajnom kišom, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i u Kragujevcu je 15 stepeni, u Nišu i u Beogradu 16. 7 je časova i 3,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Kakva je to buka? Hej, da ne misliš celu jabuku da progutaš.
Ne, samo sam htjela da te upozorim da ne proviruješ dok mi je cijela jabuka u ustima.
Niko ti nije rekao da koristiš ruke, a? Kad ih već imaš.
Nisam hobotnica, imam samo dve ruke, a obe su mi bile zauzete. Znaš li ti šta sve treba poneti na plažu, uključujući i tebe?
Šta ono reče da nisi?
Hobotnica.
Hobotni? Šta je to hobotnica?
Životinja sa mnogo pipaka.
Sve si mi objasnila. Šta su pipci? Šta je mnogo?
Mnogo si radoznao.
Žive isključivo u moru. Po tipu građe su mekušci. Dalji rođak hobotnice su i školjka, i puž, i cipa, i nautilus. Jako daleki rođaci, a hobotnica nema tu ljušturu. Ona je u stvari izgubila ljušturu i njeno telo je, reći ćemo, nekako vrećastog oblika, meškoliko. Ona izgleda kao neka vrećica koja na donjem kraju tela ima 8 krupnih i snažnih pipaka. Na tim pipcima se nalaze pijavke. Pipci joj služe i za ishranu, i za borbu, i za kretanje. Upravo zato hobotnica može da bude vrlo opasna životinja i snažan predator.
A ti pipci, jesu li im to noge ili ruke?
To su i noge i ruke. Mišićavi nastavci kojima se hobotnica vrlo vešto i vrlo spretno kreće po morskom dnu, pravi neke pokrete plivanja, zatim hobotnice u stanju da uđe u najmanju šupljinu i da se sakrije i da je predator ne primeti, ili ona ako vreba žrtvu, vrlo je sposobna tom svojom mimikrijom da se negde na nekom morskom dnu prikrije i da se utopi u te boje koje su oko nje.
A šta jedu hobotnice?
Šta bi drugo Peru zanimalo?
Ja se bar držim jabuke, a ti si svašto jedi.
I hobotnice su svašto jedi. Hobotnice se hrane drugim životinjama, sitnim, čak i krupnim životinjama, i račićima, i ribama, i nekim mekušcima, i školjkama. Apsolutno hobotnica ono što može da dohvati, ona će pojesti. Upravo tim svojim snažnim pipcima sa pijavkama parališu žrtvu, pošto i te pijavke također u sebi imaju neke potpuno žarne, otrovne materije, tako da je žrtva poluparalisana i ona je u stanju da raskomada svojim pipcima žrtvu pre nego što je usisa u svoj meškoliki organizam.
Jesu li tačno one priče o mastilu? Mislim da tako zbunjuju neprijatelje.
Naravno da su tačne priče o mastilu. Ona upravo ima tu jednu osobinu zaštite ili odbrane. Jedan mešak u kome se nalazi to mastilo, u kome se nalazi tamni pigment melanin. I ona kada je neka opasnost u pitanju, ispušta to mastilo u velikom oblaku, da kažem, u vodi i na neki način zamagljuje oči neprijatelju, zavara trag sebi i ustanjuje jako brzo da se skloni. To mastilo, osim što vidno ometa neprijatelje, ono poremećuje i njihova čula, tako da čak ni mirisom ne mogu da otkriju na koju stranu je hobotnica otišla.
Čudo jedno, šta sve može da se dogodi kad čoveku daš jabuku. Možeš svašta da saznaš o hobotnicama, a možeš da budeš i pojeden ako si crv.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Aleksandra Savić,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pij. pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj. Za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Baš lako posle Bajaginog vokala pojaviti se svojim vokalom u etru, ali probat ću da budem dostojan naslednik. 7 je sati i 13 minuta, dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe ovde na Radio Beogradu 1. Ja sam Miša Stojiljković, a sa vama su još i Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević. Oni su nevidljivi i nečujni, ali i tekako vredno rade i doprinose programu. Reći ću vam da su temperature manje više slične kao u prethodnom satu, ponegde su malo porasle. Trenutno je najtoplije u Negotinu sa 19 stepeni. U velikom broju gradova je 16, to su i Beograd, i Novi Sad, i Niš, skoro sva mesta u Vojvodini, dakle tu je 16 stepeni, 17 je u Valjevu i Kragujevcu, a 15 u Zaječaru, Dimitrovgradu i Kruševcu, 13 stepeni je u Požegi, a 12 u Kuršumliji. Tokom dana bit će otprilike ovako kako je i sada, dakle malo oblaka, malo sunca, uz temperaturu između 24 i 27 stepeni. A ovih dana u Nišu u toku je 11. međunarodna kolonija animiranog filma za decu i mlade Pantelej 2017. Učesnici su deca i mladi iz Republike Srpske, Bugarske i Srbije, a u izradi animiranih filmova pomažu im poznati ilustratori i animatori iz Slovačke, Poljske, Mađarske, Bugarske i Srbije. Istovremeno, dok traje kolonija, u Nišu se održava i međunarodni festival animiranog filma Konstantinov Zlatnik, za koji je ove godine prijavljeno više od 500 radova. Pokrovitelji kolonije i festivala su Ministarstvo kulture i informisanja, grad Niš i Niška opština Pantelej. O svemu tome opširnije od našeg reportera Ozrena Rašića.
Da bismo ispričali priču o međunarodnoj koloniji animiranog filma i petom međunarodnom festivalu animiranog filma Konstantinov Zlatnik, pred našim mikrofonom jutros Dejan Dabić, filmski kritičar, inače organizator svega ovoga. Gospodine Dabiću, dobro jutro.
Dobro jutro, jedan od organizatora.
Tako je. Evo, počinje kolonija, počinje festival.
Tako je, 11. međunarodna kolonija animiranog filma za decu i mlade. Kada smo krenuli u ovu avanturu 2007. godine, nismo ni slutili da ćemo evo 11. put zaredom uspeti sa gostima iz inostranstva, sa našim polaznicima, da napravimo jednu zaista, rekao bih, svetkovinu animiranog filma. I pošto smo mi našli kvalitetnog partnera u gradu Nišu i gradskoj opštini Pantelej, uz podršku Ministarstva kulture informisanja Republike Srbije, ove godine imamo koloniju koja će praktično ugostiti i već to radi više, dakle, zemalja, polaznike iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, Bugarske, našu decu, a predavači su iz Poljske, Slovačke, Mađarske i Bugarske.
Da kažemo, šta će to mladi polaznici, odnosno učesnici kolonije, dobiti kao nova saznanja?
Mi svake godine praktično postavimo neku temu na kojoj zajednički rade u raznim formama animacije. Dakle, prvih godina uglavnom smo se orijentisali na klasičnu crtanu, takozvanu redukovanu A2 animaciju, međutim, od tamo neke pete, šeste kolonije počeli smo da se bavimo i drugim tipovima animacije, tako da sada praktično ima više tih, da kažemo, animatorskih tehnika, a ono što je ove godine tema, to je Sveti Sava, a naravno uvek držimo otvoreno i mogućnost da se uzme neka tema iz dečje literature.
Ko će biti edukator?
Pa imamo zanimljive, da kažem, edukatore, odnosno ljude koji su došli iz različitih zemalja. Miroslav Regitko, koji je slovački animator i ilustrator, tu je Monika Vaš iz Mađarske, koja takođe ima animatorski studij, koja će sa svojim suprugom da radi sa decom. Tu je Veronika Sova kao, da kažemo, specijalni gost iz Poljske. Biće tu i kao specijalna gošća Radostina Nejko, koja je profesorka animacije iz Sofije. Dakle, svi oni će biti na istom zadatku da deci prezentuju neke od osnovnih tajni animacije, a tu je i profesorka Marina Kecman iz Beograda.
Gospodine Dabiću, Međunarodni festival animiranog filma Konstantinov Zlatnik.
Kad smo počinjali Konstantinov Zlatnik, to je bilo 2013. godine, bila je to godina obeležavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta i mi smo prosto hteli da uz koloniju napravimo još jednu manifestaciju i te godine je prvi Konstantinov Zlatnik bio pre svega vezan za temu koja se odnosi na edikt i na samo Konstantina. Onda smo vremenom shvatili da ovaj festival ima mnogo širi potencijal i od drugog festivala je tema slobodna i prijavljuje se zaista više stotina filmova, dakle ove godine bilo i preko 500 filmova koji su se prijavili i onda smo praktično odabrali 206 filmova u pet različitih kategorija.
Na festivalu se dodeljuje tradicionalna nagrada Konstantinov Zlatnik.
Tako je, dakle u svakoj kategoriji ćemo nagraditi najbolje, bit će i dodeljeni Grand Prix i svi ti autori se veoma obraduju kad dobiju nagradu na našem festivalu i svake godine imamo sve više i više filmova.
Dokad sve ovo traje?
Praktično traje do 29. uveče, zatvaranje je u oficirskom domu.
Gospodine Dabiću, hvala što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama i pozdravljam sve vaše slušalce.
Tako tiho, tako smeno, kad te vidim, ja se bojim, jer da vedra. Kad te vidim, ja mislim kako ljubim tvoje nedra. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje gore. Hoću da te sanjam gol i da vodim se na more.
Sedam sati i 22 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program na temperaturama između 14 i 17 u gotovo celoj Srbiji. Ono o čemu je juče gotovo cela Srbija pričala jeste i vest, izjava, objava, kako god, Novaka Đokovića da više neće igrati tenis do kraja godine zbog povrede lakta. Ono što danas svi željno iščekujemo jesu dve utakmice, jedna čini mi se mnogo iščekivanija i to sa pravom, polufinale prvenstva sveta u vaterpolu između reprezentacije Srbije i Hrvatske, a druga je utakmica između Crvene zvezde i Sparte iz Praga u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope, pa hajde da čujemo opširnije od Saše Mikića o svemu tome pomalo.
Danas je pred nama istinski uzbudljiv sportski dan. Na svetskom prvenstvu u Budimpešti naši vaterpolisti će se u polufinalu sastati sa Hrvatskom, dok će o drugom finalisti odlučiti domaćini i Grci. Oni se sastaju od 20 sati i 30 minuta, dok je duel Srbije i Hrvatske predviđen za 22 sata. Sa druge strane, fudbaleri Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 20:45 dočekuju Prašku Spartu. I sve to, naravno, možete pratiti u emisiji Sportsko veče na prvom programu Radio Beograda od 20 sati. A srpski tenisar Novak Đoković objavio je da će propustiti ostatak sezone zbog povrede lakta, da će se posvetiti rehabilitaciji i da će se početkom iduće godine vratiti takmičenju.
Nakon konsultacija sa raznim doktorima i specijalistima iz Srbije i širom sveta, doneo sam odluku da odmaram i da napravim pauzu do kraja sezone, dakle neću igrati ni jedan teniski turnir, zvanični takmičenje do kraja sezone 2017. godine. Ovo je neka povreda koju vučem već godinu i po dana i predstavljala mi je problem.
Đoković je ove sezone osvojio dva trofeja. Nije uspeo da odbrani titulu na Roland Garrosu, a učešće na Wimbledonu završio je u četvrtfinalu kada je upravo zbog povrede lakta predao meč Tomašu Berdihu. Srpski teniser, trenutno četvrti igrač sveta, u karijeri je osvojio 68 titula, od čega 12 Grand Slam titula. i svi verujemo da to još nije konačan zbir. A Aleksandar Krunić plasirala se u četvrtfinale turnira u Bastadu u Švedskoj, pošto je u osmini finala pobedila Viktoriju Tomovu iz Bugarske u dva seta sa 7-5 i 6-4. Za ulazak u polufinale Krunićeva će igrati protiv bolje iz duela Carle Suarez Navarro iz Španije i Belgijanke Elise Mertens.
U Srbiji malo pišu o starijoj populaciji.
U tom periodu kada smo mi istraživali, bilo je zapravo samo 9 tekstova koji su govorili o starijim ljudima, ali to nisu bili naši stariji ljudi, znači to je recimo bio Sergej Lavrov ili Donald Trump ili neke celebrity ličnosti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od 28. do 30. jula. Dobri ljudi. U oazi dobre energije. Šabački letni festival. 28. jul. Regionalna dečja filharmonija sa Jovanom Kolundžijom. Kam, Monster Serdek Reunion, Darko Rundek, Markus Borgu. 29. jul. E-Play, BS-ovi, Psihomodo Pop, Goblini, Funkerman. 30. jul. Tero Banana, Babe, Urban and Four, Magdalena, Lehar, After Affair. Vidimo se na Šabačkom letnim festivalu 2017. Ulaznice na svim prodajnim mestima Geeksixa, Didi Ticketsa i u Win-Win radnjama. Powered by Mixer.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju VGP, RTS-a. U prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
7:31.
Vesti jutra.
Radnici Goše ovoga jutra odlučuju o tome da li prekidaju štrajk ili nastavljaju protest dok im se ne isplate zarade. Skupština Crne Gore ukinula imunitet četvorici poslanika opozicionog demokratskog fronta zbog vođenja krivičnog postupka protiv njih. Američki senat odbacio zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se ukinule glavne odredbe takozvanog Obamacare-a i zamenile programom koji će koštati manje. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Čačak-Kraljevo u mestu Miločaj, dve osobe su poginule, a najmanje tri povređene. Vaterpolisti Srbije večeras u 22 sata igraće protiv Hrvatske u polufinalu svjetskog prvenstva u Budimpešti. Prenos je na drugom programu naše televizije. Crvena zvezda dočekuje Spartu iz Praga u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Prenos je od 20:30 na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas promenljivo, oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom. Krajem dana razvedravanje, najviša temperatura od 24 do 27 stepeni.
Kao kiša kao, ja se razliva. Uvek kad se tihne mrak i kad te ugleda Šabat ili Kvis, Niša ili sve Zlati koraci i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav sa blaga i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kara, sam u domine, a iz koga oka se daju hladni pogledi. Opet se u školu neprimetno zatvara. Tražim izgovore, makar mi osvara. Ponovo se pašno vraća se kao kišna ka, 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 kao kišna ka.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 35 minuta, pravo je vreme da se i vi uključite u naš jutarnji program putem telefona 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. I nešto se mislim od jutros, sve novine se ovih dana bave temom otvaranja unutrašnjeg srpsko-srpskog dijaloga o Kosovu i pozivaju se svi da u njemu učestvuju, pa se nešto mislim zašto ne bismo malo i mi o tome porazgovarali. Ne možemo da rešimo problem za narednih desetak minuta, to sam siguran i to znamo i vi i ja, ali bih voleo da čujem vaše mišljenje o tome koliko je ovaj predlog iskren, da li je došao suviše kasno ili za ovako ozbiljne teme nikada nije kasno. Da li treba svi da se uključe, ako ne treba svi, ko to ne treba i zašto ne treba, i tako dalje i tako bliže. Pa bi bilo lepo da nam se javite i da malo popričamo o tome. Ponavljam, brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ranko iz Obrenovca.
Ranko, verujete li vi u iskrenost ovih namera ili mislite da je to samo još jedan marketinški potez aktuelne vlasti ili nešto treće, četvrto?
Kada vas neko ljubazno pozove, red je da se odazovete tom pozivu. Mm-hmm. Ali bi postavio nekoliko pitanja.
E, da čujem.
Prvo pitanje je, od 2000. godine koliko je puta avion otišao za Brisel, koliko je potrošeno kerozina i koliko je dato para za dnevnice? Pod dva, postavio bi pitanje.
Mislite, izvinite, u Brisel na ovaj dijalog?
Ovaj, da.
Aha,
da.
Aha, dobro, dobro.
Postavio bi drugo pitanje. Koliko je putao službeni automobil, jedan ili više, otišao iz Beograda do Leposlovića, Kosovske Mitrovice, Gračanice? Koliko puta su isplaćene dnevnice, ako je, na primjer, ta kancelarija, kad se već zove za Kosovo i Metohiju, mogla da bude na Kosovo i Metohiju? Onda bi postavio sljedeće pitanje. Koliko košta zbrinjavanje jednog raseljenog lica sa Kosova i Metohije? Znači, znamo predračun od inženjera građevinaca da jednu dvospratnu kuću možete da napravite za 30.000 eura. Kako je moguće da neke građevinske organizacije, neka građevinska preduzeća fakturišu državi i do 50.000 evra za pravljenje jedne kuće? Koliko košta samo zapošljavanje tog raseljenog lica? I na kraju, postavio bih pitanje, šta misli o Kosovcima? 17 godina su u Beogradu, u Srbiji, kakvi su to ljudi? Istina je da su puno toga prešli preko glave, ali da li su to ljudi rusofili, da li su to ljudi evropljani, europejci, da li su ratoborni, da li su tradicionalisti, pa tek kad bi mi rekao ono šta mislim da ih poznaje, onda bi donao neki sud.
Dobro, hvala vam, vrlo ste detaljno sve ovo obrazložili i naveli sva svoja pitanja, a mi imamo još nekog na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, Zorice.
Da.
Kako vi gledate na ovo
sve? To je toliko jedna široka tema, a možda i nije, ispričane su raznorazne priče iz raznoraznih uglova. Pre svega ja sam onog mišljenja da je Kosovo nezavisno još od 99. godine. Svi pokazuju, da ne nabrajem koji su pokazatelji to. Izgubljeno je tih 17 godina da se prihvati ta činjenica i da se radi na drugoj stvari, da se pregovara o životu tih ljudi i o imovinskim odnosima. Tu je izgubljeno vreme. Mi smo u velikom gubitku finansijskom, Kosovo se izdržavalo iz budžeta, puno je koštalo. Ljudi sa Kosova su plaćani, doktori, profesori koji žive u Srbiji, a vode se da su na Kosovu, imali duplo veće plate. Znači, strašno nas je to koštalo. E sada, došlo je vreme da se izgleda i formalno prizna, a to je trebalo da kaže gospodin predsjednik, da treba sad on traži konsenzus širokih masa i ovaj, što negde je i u redu, a možda i nije, ne znam ko će mu se sve odazvati, davno su svi rekli svoje mišljenje o tome i sad je onda podeli odgovornost na društvo i na državu, na nas, na naroda podeli odgovornost, da ne bude on sasvim odgovoran, jer on je tu da formalno prizna Kosovo. Kosovo je nezavisna država, priznata država od velikih broja ovih drugih država koje su veoma bitne, tako da eto, to je moje mišljenje, a ovi pregovori i uostalom, znate šta tu ima Srpska pravoslavna crkva, ona može o imovini da priča, ne može ona da se poziva kao neki faktor, uostalom treba onda, ona je nevladina organizacija, treba i ostale nevladine organizacije da se uključe, kao na primjer i Sonja Biserko i Vučić, šta su oni više od drugih nevladinih organizacija, tako da puno toga ima tu da se sada priupita ova vlast.
Važi, Zorice.
Ali vidjet ćemo kako će to ići, ko će
pratit ćemo,
to odrati.
Pratit ćemo. Hvala na javljenju. A evo jednog mišljenja doktora Marka Jongena, filozofa i visokog funkcionera Alternative za Nemačku u današnjoj politici. On kaže, ako vam isporuči zahtjev za priznanje nezavisnosti Kosova, to bi bila visoka cena za ulazak u Evropsku uniju. Ali da čujemo šta kaže još neko od vas. Dobro jutro.
Dobro jutro, Slobodan iz Beograda.
Poštovanje, Slobodan.
Mislim da je gospođa pre mene, vaša slušateljka, dosta toga lepog rekla, ali samo da idemo redom, znači u par rečenica. U potpisu Kumanovo je u stvari predao Kosovo. Kad vi potpišete da izađu vojska i policija, to ste branili, znači to ste predali. Sadašnje vlasti i ove prethodne malo su to koristile kao neki svoj politički temelj zbog birača, ništa drugo. Mislim da su oni potpuno jasni. A sve dok mi ne saznamo šta su oni interno pričali i sa predsjednikom Nemačke i sa Mogherinijevom i sa prethodnicima, mi nikada nećemo znati šta je Evropa tražila. To što kažemo, floskulu, nećemo priznati, to je priča za malu decu. Prema tome, pošto je dosta toga rekla prethodna govornica, nema više šta da kažem, samo narodu treba reći istinu. Jer jedino će istina pobediti. Istina je da je to država, da je skoro ceo svet priznao, da mi se zamajavamo sa biračima pravići, ne znam od toga, neki visoki patriotizam, što nema veze. Ako otvore karte i kažu istinu, Evropa traži to, šta predlažete? Da li referendum, da li ne, doviđenja, promjena ustava i da idemo dalje. Odošli nam 700.000 mladi za 25 godina, mi dalje nemamo izbora u tom našem, kako se kaže, ekonomskom razvoju, jedino smo iznad Albanije. Niko ne priča istinu, dakle treba omogućiti konačno građanima Srbije da žive normalno.
Hvala vam, Slobodane, na javljanju. Kad pomenuste to otvaranje karata, razmišljam i o ovim pregovorima u Fiatu i o neotkrivanju detalja ugovora, pa i o još nekim prethodnim ugovorima gde smo videli mnogo zatamljenih delova, pa nismo mogli mnogo toga da saznamo. Izgleda ovde u Srbiji, i to ne mislim samo na sada, nego na mnogo, mnogo unazad, otvaranje karata nam ne ide baš najbolje. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro. Upravo ste, ja sam razmislila o tome što ste sada rekli.
Aha.
Ugovori sa Fiatom i ostalima. Niko ne zna kakvi su to ugovori, nisu objavljeni ni radnicima, ni poslovodstvu i tako dalje. Ali sad vlada pušta ove, da se ona se kao nešto meša, ne kao arbitar, nego kao da pomogne, a vlada je potpisivala te ugovore. Međutim, da se vratimo na pitanje Kosova.
Na ovog dijaloga, jeste.
Jutro kažete da je Marković, ovaj istoričar, rekao da je to dobar potez, samo mnogo, mnogo zakasnio.
Aha.
Pre 4-5 godina ova vlada, pošto su oni od 12. godine, što premijer, što prvi ministar, ovo ono, sad je predsjednik, ali u svakom slučaju je glavni. Tito je bio malo dete za ovog manipulatora javnošću i nama. E, znači, mi ne moramo da znamo šta su na Otomanu, Akanabetu ili pričali Merkelova i oni, ali bi trebalo da znamo šta su do sada potpisali. Šta su potpisivali? Ono što je potpisano, to mora da se... Halo?
Da, slušamo vas u programu.
To mora da se poštuje. Prema tome, Nisu u pravu ovi koji kažu da je to što je izgubljeno dok se zvanično ne preda, prizna, potpiše, nije. Mogu naši potomci da o tome još raspravljaju, ali bih podsjetila da su oni pre 4-5 godina, a Dačić još i pre toga, sebi davali za pravo i pričali kako će oni da reše vekovno pitanje Kosova, a možda i više vekovno. Oni su pozvani, pametni, mudri, dobronamerni.
Verujete li da im je dobra namera sada kada zovu i sve ostale? Da se
ali zašto tad nisu izlazili u javnost i kazali šta se traži, šta su potpisali, a sad tražiti da se svi uključe, da bi podelili odgovornosti, da sad, ja sam očekivao da će on jednog dana da kaže, kad dođe do tog formalnog potpisivanja, da on neće da uzme na sebe odgovornost, on neće da potpiše, a ono što je dotad potpisivao, to je tamo negde u mraku.
Važi, hvala vam što ste nam se javili. 14 minuta do 8 sati imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, više žena nego muškaraca, to mi je drago da čujem.
Da, naravno,
lepo. 3-2.
Sad ću vam ja reći kako mislim. Ja mislim da Srpska pravoslavna crkva i tekako treba da se uključi u pogled i rešavanje kosovskog problema.
Uh-huh.
Zašto? Zato što je to kolebka i srpstva i naše vere i našeg identiteta. Faktičko stanje jeste tako kako jeste, ali ja mislim da se faktički neće priznati i neće potpisati Kosovo. Ja sam iz Prištine i jako me boli, jako me vređa mišljenje mojih sugrađana, mojih Srba. Srbate u pozitivnom kontekstu. Ja nisam, ja jesam nacionalista, ali nisam nacionalista, fanatični nacionalista. Kad gospođa Zorica svakog jutra, ja otprilike znam šta će ona da kaže i kako će da diskutuje.
Pa dobro, evo sad imate vi priliku da...
Da se je toliko plaćalo, da je toliko koštalo materijalno Kosovo. Zar mu nije pala krv srpska koja se prolila na Kosovo i zarad te krvi da se treba sačuvati Kosovo? Pa neka se sačuva i faktički. Kako su se Jevreji borili? Kako su svake godine govorili iduće godine u Prištini? I ja čvrsto verujem, ja sad živim u Nišu, ja čvrsto verujem da će srpski narod jednog dana ponovo biti u Prištini i na Kosovu i Metohiji.
Dobro.
I sve sam preživala, sve neprijatnosti. O tim neprijatnostima nema sugrađani ne govore. Govore o platama, visokim platama. Da se gospođi Zorici ponudi i 5 takvih plata, verujem da ne bi otišla da živi na Kosovu.
Važi, hvala što ste nam se javili, 12 minuta do 8 sati i ja bih zaključio ovaj razgovor jednom rečenicom iz teksta Dragoljuba Žarkovića iz današnjeg vremena koji kaže ovako. O tako važnim stvarima, pitanjima rata i mira, politički dijalog može biti produktivan ako se ne vodi samo sa podguznim muvama, nikako samo sa nevladinim sektorom i to izabranim po istovetnosti cilja i finansija, na državnim i paradržavnim institucijama, od crkve preko Sanu do daleko bilo navijačkih grupa, već je svrha dijaloga u saglasnosti glavnih političkih aktera, parlamentarnih stranaka, o kojima Vučić misli sve najgore, eto to se najzad slažemo on i ja, ali drugih sabesednika nema ma šta mi mislili o njima. Da me pitaju za savjet, ja bih opoziciji predložio da bez razmišljanja prihvati poziv na dijalog, ali politički, a ne unutrašnji, i da zahtevaju da njihovi stavovi budu dostupni javnosti, makar na javnom servisu koji bi tome i trebalo da služi. 7.49, slušate Radio Beograd.
Mene ja nisam iz Beograda i to me čini sretni. U mom kraju trave miriši, mirisom izuzetni. Mene ja nisam iz Beograda i ponosim se time. U mom selu svi me poznaju i svi mi znaju ime. Svaki seljak, svaki građan kaže da
nisam iz Beograda. Svaki seljak, svaki građan kaže da je Beograđan. A meni se mnogo dosada to što nisam iz Beograda.
Sedam je sati i 52 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program, i vreme je da odemo malo van Beograda, do Nove Varoši, gde od danas pa do kraja vikenda traje se ovogodišnji Zlatar Fest. Vrlo lep i šaren program i razni će tu biti izvođači, ali i razne zanimljive manifestacije, pa smo zbog toga pozvali Rosu Jakovljević iz turističke organizacije Nove Varoši da nam prenese malo više detalja. Dobro jutro, gospođo Jakovljević.
Dobro jutro.
Pretpostavljam da ste spremni uveliko ko zapete puške za početak i otvaranje.
Pa, kako da ne, večeras 21 čas je svečano otvaranje na velikoj bini na trgu Petra Bojevića u Novoj Varoši. Sve je spremno, s obzirom da tim radi već par meseci na organizaciji ovakve manifestacije.
Vidim da tu ima mnogo zanimljivih koncerata, ali da je tu i druženje sa dečijim piscima, pa, na primjer, i takmičenje u pravljanju zlatarske čorbe, sa sve degustacijom zlatarskog sira i heljdo pite i tako dalje.
Pa tako je, zaista je bogat program, naravno pored muzičkog programa koji je uglavnom uveče, to jest na kraju dana kada se završe sve ostale aktivnosti. U toku dana naravno imamo izložbu zlatarskih proizvoda kao što su sir i hedopita, čuveni zlatarski sir. Sve vrijeme Zlatar Festa je naravno i prodaje zlatarskog sira, pa svi koji žele da probaju i da kupe zlatarski sir mogu to i učiniti za sve dane manifestacije. Naravno to važi i za heljdano brašno i za heljdopitu, izložba domaće radinosti, izložba meda koji je izuzetno kvalitetan u ovom kraju, naravno pevanje izvika, to je nešto po čemu je poznata opština Nova Varoš i ovaj zlatarski kraj. Zlatarska regata koja će se ove godine održati na Zlatarskom jezeru, tako da kažem jedan bogat program, naravno i sadržaj za decu. U prethodnim godinama je to nešto bilo izostavljeno, neopravdano smo izostavili decu, ali evo od ove godine imamo i dečije predstave i druženje sa dečijim piscima i dosta sadržaja za decu, tako da smo ispoštovali naše najmlađe sugrađane.
Da, vidim da imate i te neko splavaranje Igre bez granica u subotu, i taman se ovo vreme ovako rashladilo tokom radnih dana, a za vikend predstoji opet otopljenje, tako da će vam i vreme ići na ruku, i pretpostavljam da svi koji sada ovo slušaju i nemaju neke planove za vikend mogu da dođu, jel tako, i da vam banu.
Pa kako da ne, kako da ne, hvala Bogu da se, da, da se ovaj, da i vreme lepše. Tako je, malo smo se rashladili i od večera se zagrevamo, tako da pozivamo sve koji slušaju Radio Beograd da dođu u Novu Varoš, znači od večera 21 čas kada otvaramo Zlatar Fest do nedelje 30.7. kada je svečano zatvaranje, da nam se pridruže i da uživaju sa nama, jer u ova naredna 4 dana naša opština će pulsirati dobrom energijom i bit će mesto dobre zabave i provoda.
Hvala vam mnogo, gospođo Jakovljević, na ovim informacijama. Čuli ste Rosiju Jakovljević iz Nove Varoši, gde od danas pa do nedelje uveče traje Zlatar Fest 2017.
Thank you.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Koliko je blizu rešenje problema u Goši iz Smederevske Palanke, koja je u blokadi zbog duga državi od oko 4 miliona evra i u kojoj radnici već 4 meseca štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, zavisi od dogovora da li će zaposleni početi da rade pre ili nakon isplate zaostalih plata. Ta odluka bi trebalo da bude doneta ovoga jutra, kada će sa radnicima razgovarati predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić i generalni direktor Goše Milutin Šćepanović. Predloženo je i da država reprogramira dugove Goše, PIO fondu i fondu za razvoj i da pomogne fabrici da obezbedi nove poslove. Skupština Crne Gore ukinula je imunitet četvorici poslanika opozicionog Demokratskog fronta zbog vođenja krivičnog postupka protiv njih. Osnovno tužilaštvo u Podgorici sumnjiči ih za nasilničko ponašanje u holu Skupštine. Sednica je obilovala uvredama, a televizijski prenos je nakratko prekinut zbog verbalnog incidenta. Poslanici Demokratskog fronta napustili su sednicu uoči glasanja uz ocenu da vlast pokušava da zabrani rad te partije i da, kako kažu, satanizuje njene lidere. Američki senat odbacio je zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se ukinule glavne odredbe takozvanog Obamacare-a i zamenile programom koji će koštati manje. I zakon o novim sankcijama Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji naišao je na prepreku u senatu i mogao bi da ne bude usvojen pre jednomesečne pauze u radu Kongresa. Prema tom predlogu, američki predsjednik Donald Trump neće moći da ublaži sankcije Rusiji bez odobrenja Kongresa, što bi moglo da ugrozi njegove napore da poboljša odnose s Moskvom. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Čačak-Kraljevo u mestu Miločaj, 4 osobe su poginule, toga 2 na licu mesta, a još 2 su podlegle povredama u bolnici u Kraljevu. Najmanje 3 ljudi je povređeno i, kako saznajemo, njihovo stanje je stabilno, nije saopšten identitet nastradalih. Nesreća se dogodila kada su se direktno sudarila 2 automobila. Internacionalni Art Camp, 14. po redu, počinje u Kosjeriću i trajaće do 11. avgusta. Ovogodišnja tema je Eho sa akcentom na dijalogu mladih umetnika. U toku 2 sedmice stanovnici Kosjerića ugostiće više od 30 učesnika iz 10 država. Učesnici kampa podeljeni su u 3 radionice, pozorišnu, radionicu murala i grafita i muzičku. Vaterpolisti Srbije igraće večeras od 22 časa protiv Hrvatske u polufinalu svetskog prvenstva u Budimpešti. Prenos je na drugom programu naše televizije. Crvena zvezda dočekuje Spartu iz Praga u prvom meču 3. kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Prenos je od 20 časova i 30 minuta na prvom programu Radio Beograda. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, krajem dana razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu, Novom Sadu i u Beogradu je 16, u Kragujevcu 17 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Na osnovu većine rezultata dobijenih u ovom istraživanju, generalni trend pokazuje pogoršanje gotovo svih aspekata životnih stilova sa uzrastom, bez obzira da li se radi o fizičkoj formi, navikama u ishrani ili konzumiranju cigareta i alkohola, osim kada se radi o gojaznosti gde je prisutan stabilan trend u svim uzrastima. Takođe, učenici imaju nešto bolje pokazatelje životnog stila od učenica. Ovako počinje završni odeljak rada pod nazivom Izveštaj evaluacije zdravih obrazaca ponašanja udruženih sa dugogodišnjim zdravljem kod učenika srednjih škola. Ko želi da se uputi najprije u to kako je evaluacija postala sposobna da pravi izveštaje, a potom i u životne stilove naše dece, do ovog teksta može da dođe preko sajta Zavoda za sport i medicinu sporta i nepismenog linka Izveštaj o zdravim obrazcima ponašanja učenika. Evaluacija, reč latinskog porekla koja se u poslednje vreme često čuje u različitim stručnim krugovima, neopravdano je potisnula izraze kao što su procena, procenjivanje i određivanje vrednosti nečega. Iako često u upotrebi, sama ne može ni da napiše ni da podnese izveštaj o zdravim obrascima ponašanja učenika. Ali autori, pisci ili podnosioci izveštaja mogu, kao što mogu i da isprave nepravilno upotrebljen oblik obrazcima u pravilan obrazcima.
Srpski na srpskom.
Nisam sigurna da li se na radiju uopšte čuje ta razlika između pravilnog obrasci i nepravilnog obrasci. Mislim da se greške u jednačenju suglasnika po zvučnosti lakše primećuju u pisanju nego u govoru.
To je tačno, ali jednačenje po zvučnosti nije jedina glasovna promjena koja se vrši u reči obrasci, odnosno obrascima. Kada se obliku obrazac doda nastavak za nominativ ili lokativ množine, najprije se susrećemo sa nepostojanim a, posle čijeg gubljenja glasovi z i c moraju da se izjednače po zvučnosti, pa zvučno z prelazi u bezvučno s, da bismo na kraju dobili oblike obrasci i obrascima.
Srpski na srpskom.
Gotovo nikad nisam pogrešno napisala ili izgovorila neku reč u kojoj se suglasnici jednače po zvučnosti, mada moram da priznam i da nikad nisam naučila tu podelu na zvučne i bezvučne suglasnike. Niti znam koji se prema kojem jednači.
Uvek se jednači prvi suglasnik prema drugom i prelazi u svoj zvučni ili bezvučni parnjak. Zvučni koji učestvuju u ovoj glasovnoj promjeni su b, g, d, đ, ž, z, đ, a bezvučni p, k, t, ć, š, s, č, f, h, c. Profesori ih na časovima obično razvrstavaju u kolone u kojima posljednja tri nemaju zvučne parnjake i ne menjaju se, ali utiču na promjenu ako se ispred njih nađe neki zvučni suglasnik, kao što je slučaj sa oblikom obrazci, odnosno obrazcima. Zvučno z našlo se ispred bezvučnog c i prešlo u svoj bezvučni parnjak s. Dakle, cilj jednačenja je da na kraju u reči imamo dva glasa iste zvučnosti. Ovoga puta to su bezvučni s i c. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Oh,
radio. Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 12 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program. Temperature u celoj zemlji polako, ali sigurno rastu i dalje je uglavnom oblačno, onako šareno što bi se reklo, negde ima malo više, negde malo manje sunca. Najtoplije u Negotinu gde je 22 stepena i to je jedini grad sa dvojkom na početku, svi ostali su i dalje tu negde između 16 i 19, konkretno 19 stepeni izmereno je u Valjevu i u Kraljevu, 18 je u Zaječaru, u Ćupriji, u Kragujevcu i na primjer u Banatskom Karlovcu, 17 stepeni je u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Beogradu, Nišu, Leskovcu i Vranju, 16 je u Subotici, Kikindi i Sremskoj Mitrovici, 15 u Kuršumliji, najsvežije je sa 14 u Požegi. Do kraja dana promenljivo oblačno, ponegde samo sa kratkotrajnom kišom, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura između 24 i 27, sutra već negde oko 30 čini mi se, a od vikenda i preko 30, da bismo u nedelju, ponedeljak, utorak, sredu imali tu negde 35-36 stepeni najviše dnevne temperature. U satu koji je pred nama podsjetit ćemo se malo stanja u Krupnju, to jest čućemo kako je stanje u Krupnju, a podsjetit ćemo se kako je bilo pre 3 godine kada su poplave pogodile taj deo Srbije i kada je Krupanj bio jedan od najugroženijih gradova. Zatim ćemo pričati o akciji Narodni muzej Leti i programima koji su pripremljeni za naredne dane. Negde pred kraj emisije čućemo i šta se to sprema u Novom Sadu na Dunavu na Brodu teatru, kakav će biti program i kao što se navikli pred sam kraj ovog trećeg sata jutarnjeg dnevnika, to će biti Kamenčići u cipeli i naš kolega Aleksandar Stojedinović. Dakle, dovoljno razloga da i do 9 budete uz Radio Beograd.
It ain't right, so
8 je sati i 17 minuta i prva od naših najavljenih tema sledi. U Krupnju, 3 godine posle velikih poplava, ostale su traume, tako da svaka kiša izaziva strah kod meštana, ali se život vraća u normalu. Krov nad glavom dobila su sva domaćinstva čije su kuće odnela klizišta, sređeni su putevi i kompletna infrastruktura. Dakle, tragovi katastrofe koje je zadesila Krupanj su izbrisani, osim naravno žala za 2 izgubljena života. Na slike nezapamćene pustoši koju su napravile poplave podsjeća tek po koja iskrivljena kuća na mestima gde je klizište 2014. odnelo 52 kuće, a 300 oštetilo. Hvala svima koji su pomogli. To su reči zahvalnosti koje bi na dnu razglednice iz obnovljenog Kruplja napisali ljudi iz ovog kraja. Danas u naselju gde su useljene porodice koje su ostale bez svoje imovine, sve miriše na novo. U to se uverila naša koleginica Nataša Ćimović, koja je pokucala na vrata nekoliko kuća.
Koliko ste posle svih ovih godina stali na noge? Dobili ste krov nad glavom i šta sada?
Trenutno smo tu, vidite, u ovom naselju, dosta nam je pomoglo. Posle tih poplava, što smo dobili ovde kuću, u selu nam je otišla kuća u klizištu.
I ovo je ovde naselje, bukvalno od novi kuće napravljeno.
Jeste, to su nove kuće.
Koliko njih ovde je
naselje? Mislim 16 ili 17 kuća, porodica.
Može li sada da se živi, da se vrati u normalu?
Pa može, koliko toliko vratilo je se u normalu.
Jeste. Krenuli ste od početka?
Jeste, bukvalno od početka, od nule.
I da li ste se navikli u novim kućima?
Pa jesmo. Bilo je početku neobično, prvi, možda par mjeseci, posle smo se privikli.
Komšinica, da, ispod.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam novina Radio Beograda.
Pa evo, učite.
Dobar dan, poštovanje.
Zadovoljni smo.
Zadovoljni.
Urađeno na vreme.
Vama su kuću ugradili Ujedinjeni Arapski Emirati.
Emirati, ovih 17 ovde kuća.
Vi ste svoju izgubili?
Da, klizište mi odnilo kuću, ješte veća, ali to nema nikakve veze. Ovde su delili po članu, 60 kvadrata, 2 članova. Troje, 80, više od troje, 100 kvadrata.
Da li ovu, sada novu kuću doživljavate kao svoju?
Pa čujte, doživljavam kako ne, ali nije to isto nego onda da sam se rodio, da sam ostavio imovinu. Nije isto, ali mora se izdržati. Život je takav, težak.
Pa dobro, eto, ne može se to tako da navikne ko što je bilo gore. A šta ćemo? Moralo se navići. Sve nam je dobro, sad nemamo špajze. Nemaš nigde da ostaviš ni zimnicu, ništa. A ovo je ostalo sve dobro, zadovoljno. Dobro je, dobili se, imamo krov nad glavom. Ipak smo mi stariji iz sela da dođemo, sad da nas puste u grad. Tako je moralo biti.
A da li je moguće? Ljudi opet grade na klizištima, da nove kuće...
Ima.
A da li je moguće?
Nije narod sestano ove situacije.
Nije, ne može da ostavi to tako. Ima čak i koji rade, malte ne, na istom mjestu da je bilo.
Jedino, čini mi se, sa ovim zakonom oko legalizacije, to će nas prediti.
Vama više nikada ne bi palo na pamet da gradite kuću na klizištu?
Ni slučajno. Nije, to je ni bilo, verujte, na klizištu. Ne pravdam ja sad lično sebe, ali je se desilo ta, da nikad tu potok, običan potok nije izneo kamen. A desilo se brzo da poleti da sruši kuću. Ili nekome da odnese jedan potok, ne reka, potok.
Doviđenja, svako dobro.
Tako
je. Prijetno.
Dobro dan.
Poštovanje.
Samo trenutak.
Dobro.
Pa navikli smo se, evo, već 3 godine, sad će, navikli smo se, lepo nam je, posle onoliko nepogoda i teških situacija, sad nam je super.
Kako protiče taj život? Može li da zameni onaj na klizištu?
Pa naravno da može. Tada naša je kuća prva odneta u Krupnju i skroz je, znači, uništena, tako da ništa nije ostalo, baš porušena je skroz. Tako da je samo plać ostao za opštinu i to je to.
Dobro. Prijatno.
Pod Podsećanja radi, procenjena šteta u Rađevini iznosila je skoro 2 milijarde dinara. Nažalost, nisu Krupanj zaobišle poplave ni ove godine, ali nisu bile ni nalik onima iz 2014. Lekcija je naučena, rekao je predsjednik opštine Krupanj Ivan Isailović u razgovoru sa našom Natašom Aćimović. Pričali su i o životu u toj maloj varošici.
Kada se pomene Krupanj, svima odmah padnu na pamet one nemile scene i ona sva dešavanja i nevolje koje su bile pre par godina. Danas, kako Krupanj izgleda? Da li ste stali na noge?
Ukratko, jesmo. Dakle, nije samo to što se desilo 2014. ono što je Krupanj zadesilo. Mi smo imali i u ovoj godini i poplave ponovne i Krupanj grad. Imali smo čak i vetar orkanske jačine koji nam je uništio krov na sportskoj hali i šteta je zaista ogromna, ali ove poplave koje su bile 2017. mogle su biti istih razmjera kao 2014. da nismo uradili nekakve preventivne mere, ne nekakve, nego vrlo opsežne preventivne mere, dakle postavljanje brana na bujičnim potocima i rečicama koje su napravile haos te 2014. godine. Dosta tih pregleda je urađeno, 7 do sada, potrebno je 20 da bi se zaštitila cijela varošica, ceo grad Krupanj od nekakvih potencijalnih ponovnih takvih padavina. Radimo na tom, u velikoj meri nam je pomagala i pomaže dalje Vlada Republike Srbije. Dakle, kad se izračunaju i materijalni i nematerijalni oblici pomoći koji su pruženi opštini Krupanj, glavnom strane Vlade Republike Srbije i donatora koje je vlada obezbedila, moglo bi da stane u nekakvih 8 opštinskih budžeta opštine Krupanj. Dakle, trebalo bi nam 8 godina da ništa ne trošimo, da niko ne primi platu u opštini Krupanj, da ne uradimo apsolutno ništa u našoj opštini, pa da, da to sve uradimo. Međutim, evo, vrlo brzo građani koji su imali kuće oštećene u poplavama, koji su ostali bez krova nad glavom, vrlo brzo su dobili kuće. Oni koji su imali manje štete, i njima je šteta u velikoj meri ne nadoknađena, ali dato je, dakle, dosta tim ljudima kao prva pomoć Vlade Republike Srbije. Putna infrastruktura potpuno je oporavljena. Krupanj danas izgleda bolje nego pre poplava, mnogo bolje nego i pre 50 godina. Dakle, 50 km putne mreže regionalne je urađeno u Krupnju nakon poplava i po prvi put u novijoj istoriji Krupanj je prolazno mesto. Ranije biste samo došli u Krupanj ako baš nameravate da to učinite, da ste baš u Krupanj, ali danas je moguće ovim otvaranjem puta Krupanj-Ljubovija, dakle veza Krupnja sa Drinom, moguće je, dakle, proći kroz Krupanj pa dalje na Zlatibor i na more, dakle čak i Beogradu, jedan od alternativnih puteva do Zlatibora i do Crnogorskog primorja ide preko Krupnja.
Da li ste naučili lekciju? To je pitanje za sve u Srbiji, za sva mesta koja su bila ugrožena.
Apsolutno, apsolutno. Može se reći da smo naučili lekciju, mada nikada nije zgoreg sve preventivne metode primenjivati. Evo, prvi test je bio poplava koja se dogodila u Krupnju u ovoj godini, u 2017. godini. Štab za vanredne situacije je brzo reagovao. Vlada Republike Srbije je također veoma brzo reagovala, poslala nam spasilačke timove koji su budno bili uz nas svih tih tri dana koliko je bilo kritično u Krupnju. Bile su neke kuće poplavljene, ne mnogo njih, ali bilo je znatne štete, ni blizu onima u 2014. godini, ali naučili smo lekciju da se moramo baviti preventivom i da moramo ljudski faktor uključiti, zapravo isključiti ga iz ekologije. Dakle, ne možemo bacati otpad kako stignemo po rečnim koritima, moramo voditi računa o cijelom vodotoku, a u Krupnju ih ima mnogo, tih 5 glavnih malih rečica koje uvek prave probleme, ne bi pravile tolike probleme da ljudski faktor nije uključen u negativnom smislu, i naravno moramo postavljati više brana. Dakle, jesmo naučili lekciju i putne infrastrukture, Evropska unija je bila angažovana. Zatim, ekološka katastrofa koja je pretila Krupnju, govorimo o jalovištu u Kostajniku, dakle, novcem Evropske unije i UNDP-a je sanirana 3 miliona eura vredan projekat. Celokupna putna infrastruktura je zaista veoma vredna, to opština Krupanj na svojih sredstava ne bi mogla da uradi, evo, rekao sam, za 8 godina. U Krupnju bi se moglo reći da su građani Srbije reakcijom vlade i uopšte i donatora, onih koji je obezbedila vlada, veoma zadovoljni, da su svesni da bez njih ne bi mogli da urade ništa. Tako da, što se tiče prirodnog razvoja, mi ubrzano radimo na tome i u ovim danima. Na tlu bivše fabrike Krupanjka, koja zapošljavala 1200 radnika, pored ove fabrike Džins i Turske, planiramo otvaranje još dva pogona u najskorije vreme i to će zaposliti novih 125 ljudi u tri manje fabrike, dakle dve u tom pogonu Džinsi i jednu u blizini Krupnja. Dakle, idemo ka upošljavanju stanovništva, razvijamo kulturu našeg mesta.
Kako se inače živi u Krupnju? Koji je prosek plate?
Da, prosek plata je u Krupnju veoma nizak, dakle, ispod je republičkog proseka ili na toj granici. Međutim, ono što je veći problem proseka plata je velika nezaposlenost. 2154 lica je nezaposleno, popravljamo to iz godine u godinu. Ljudi se bave u velikoj meri poljoprivredom, koje su se okrenuli tih 90-ih godina, pa je Krupanj jedan od najvećih proizvođača maline, na primer, u Srbiji. 5.500 tona pre dve godine je bio rod. Planiramo sad, pored voćarstva, dakle da razvijamo i stočarstvo, tako da to će u velikoj meri da poboljša budžet stanovnika opštine Krupanj.
Gospodine Isailoviću, rekli ste nam da ste po profesiji glumac. Po prvi put reklo bi se igrate veliku ulogu na političkoj sceni, predsjednik ste opštine. Pitanje se nekako nameće logično, da li ste se kao i ostali političari navikli na fotelju?
Pa niste bili kod mene u kancelariji, mi ovaj razgovor vodimo u muzeju Krupnja, ja ne sedim u svojoj fotelji, ja nisam još seo u tu fotelju, možda u retnim prilikama kada je gužba u kancelariji, obično sedim za ovim drugim stolom da razgovaram sa građanima. Prosto Krupanj je malo mesto, mala opština, rekao sam 17.500 stanovnika i mi se svi među sobom znamo i onda prosto okrenut sam ka njima, svi imaju moj broj telefona, tako mi funkcionišemo. Dakle, ne mislim da je dobro da sedim u toj fotelji, nekako onda postoji nekakva veštačka barijera između nas. Ovako ja sam samo običan čovjek u ovom trenutku na toj poziciji predsjednika opštine i nekako stalno mi se čini kao da je to vrlo privremeno. Zbog toga i ne sedam u fotelju, jer otko znam, možda se naviknem. Ako se naviknem na fotelju, postoji će biti teško bez nje. Tako da,
A možda vam neko izmakne?
Možda mi neko izmakne ovako, znate, možda izmakne fotelju na kojoj ja ne sedim, a onda je to lakše će mi doći.
Hvala na razgovoru.
Hvala vam, ako oni dođete nam ponovo.
Čuli ste razgovor naše koleginice Nataše Ćimović sa predsjednikom opštine Krupanj Ivan Isailović. Povod za njenu posetu ovoj opštini jesu bile poplave iz maja 2014. godine, kada je Krupanj, kao što ste mogli da čujete, bio jedan od najpogođenijih delova naše zemlje. Ostanite dalje uz Radio Beograd, tačno je 8:30.
Avant, c'est pas comment, dis-moi. C'est où le blanc du banc de bois, le soleil? À l'ombre d'une feuille de la branche. Que le soleil me dessine sur le blanc du vent du parc. Que le soleil me dit à l'aurore la nuit fait un signe qu'il est l'heure de tout suivre. À l'aurore la nuit je m'ennuie des odeurs de ton lit. Et où avant, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi c'est quand, le blanc du vent de bois. C'est où avant, c'est où. À l'idée d'une vie de soleil, que le soleil nous dit. Au matin de six nuits sans sommeil, aux oreilles de nos nuits. Je regarde cet homme au faux air de Prévert qui promène son chien. Je regarde les cygnes qui se gavent du pain que leur jettent des enfants. J'aperçois les mamans en train de papoter tout en les surveillant. Je me souviens des sables naša Clinton. C'est maman, c'est pas comme on dit moi. Pour toi c'est quand blanc du banc de bois. C'est avant, c'est pas comme on dit moi. Pour toi c'est quand le blanc du banc de bois. Le blanc du banc de bois. C'est avant, c'est pas comme on dit moi. Pour toi c'est quand le blanc du banc de bois. Le blanc, c'est avant, c'est pas comme on dit moi. Pour toi c'est quand le blanc du banc des bois. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix.
Crvena zvezda pred svojim navijačima želi pobedu protiv Sparte u kvalifikacijama Ligi Evrope za miran revanš u Pragu. Četvrtak, 20 časova, sportsko večer. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Sparta sa stadiona Rajko Mitić. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS iz svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Prvi album, Ekstra Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju VGP, RTS-a, u prodaji.
Kada se porodica useli u ozloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost. Stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Sama vola ostala, u suzama je stala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Sutra ćete se malo igrati sa mojom koleginicom Elizabetom Arsenović, a danas pričamo o još nekoliko lepih tema. Prva naredna je akcija Narodni muzej leti, koja počinje u Narodnom muzeju baš danas, i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja, koja će nam dati malo više informacija o tome koje su sve akcije pripremljene. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, Mišo.
Hvala što ste
lepo rekli, najavili. Aha. Jedino uz neki manji komentar da zapravo ti letnji programi koje Narodni muzej organizuje, oni traju već
to traje, u stvari.
Sredine juna. Tako
shvatio sam i sam, leta. Danas počinje ova neka nova turne, ovaj novi ciklus, recimo, ili
pa
tako.
Pa da, već, evo, da. Nije zgorek da spomenem ono šta je ono aktualno, što nas očekuje ovih dana. Aha. I slušao se da ih podsjetimo na nešto što mogu da budu prilično raznovrsni sadržaj, a opet da svako može da nađe nešto što je u skladu sa njihovim nekim interesovanjima i slobodnim vremenom. Ono što je najveće i značajnije zapravo što Narodni muzej realizuje sada aktualno, to je velika izložba radova Edgara Degasa, Trenuci posmatranja, kojem gostujemo u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu je centralno u postavci 29 radova Edgara Degasa koji se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu i koji nisu već duže vreme bili izlagani, a zapravo sada se izlažu integralno, dakle nema više radova Edgara Degasa u Narodnom muzeju, to su svi. Pored toga, ta izložba je upotpunjena fotografijama njegovim, odnosno fotografijama koje on radio, i to je prvi put zapravo da naša publika ima priliku da stekne uvidu u taj vid njegovog stvaralaštva, jer on zaista bio u krajem 19. veka ono što bi se danas rekao multidisciplinarni umetnik, jel? U skladu sa tom izložbom imamo razne prateće programe, pored stručnih vođenja koje su svake nedelje, tu su i radionice i predavanje. Tako eto, danas baš će biti zanimljivo predavanje koje će u 18 časova držati dr. Ivana Medić sa Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona će baš iz perspektive muzikologa pričati o Dega i muzici. Tako da je to eto jedinstvena prilika da neposredno posetioci izložbe mogu od istraživača da čuju o muzici u Parizu 19. veka koja je bila ovako vrlo snažna i dominantna u kulturnom životu i da saznaju o tome kako je ta muzika zapravo dospela na Degaove slike i na Degaove crteže koje su u istom tom ambijentu. To je što se tiče Edgara Degasa i naravno vođenja sredom u 13 i četvrtkom u 17 časova svake nedelje do kraja izložbe. Izložba je otvorena do 5. septembra.
Ali sutra je zanimljiv dan kao i svaki petak, muzej za bake, deke i unuke.
Da, to je muzej Vuka i Dositeja, zapravo u neposrednoj blizini. Galerije Sana, dakle na samo 10 minuta malo niže tamo gospodar Jevremova 21, muzej Vuka i Dositeja koji je također u sklopu Narodnog muzeja. E, tu je taj letnji program koji je zapravo tokom celog letnjeg raspusta i u 12 časova petkom Muzej za bake, deke i unuke. Da, to je neki program gde zapravo to su dva paralelna programa koji se odvijaju isto vreme. Dakle, za odrasle je predviđeno predstavljanje postavke i razgovor o postavci koja je posvećena Vuku i Dositeju, a za decu naravno nešto što bi moglo njima da bude zanimljivo, da oni upoznaju muzej, da se s njima razgovara o tome šta je muzej i svakog petka je to neki radioničarski deo gde oni mogu nešto da naprave, da imaju neki zadatak da reše, da nešto stvore kako bi ta postata bila eto njima sadržajnija i interesantnija. Mi tako negujemo i razvijamo našu muzejsku publiku. Pored toga, to je dakle svakog petka tokom leta, sutra nas, odnosno ne, preko sutra, subota, u subotu nas očekuje zanimljiv koncert, jer tokom leta zaista to dvorište muzeja Vuka i Dositeja pruža različite mogućnosti. Jedan prijatnom ambijentu održat će se koncert trija Jukali, to reč je o dva solo glasa, sopran i tenor uz pratnju klavira. Trio Jukali je pripremio zanimljiv program, to je biće muzika romantizma, odnosno arije kompozitora Italijana, Rusa, Francuza i oni će nas zapravo provesti kroz to jedno putovanje muzičko iz sfere romantizma kompozitora klasične muzike. To je u subotu u 19 časova. Ulaz na sve ove programe, ovo čemu pričamo je besplatan i nije potrebna prethodna najava. Ne bismo išli previše daleko, slušalci se mogu obavestiti i na sajtu Narodnog muzeja gdje se po danima u kalendaru, ako je istaknuto. Evo, možemo pomenuti jedinu u nedelju, u podne, Heroji Dorćola. Heroji Dorćola, ali u neko drugo vreme, zanimljiva je okolnost da je baš muzej Vuka i Dositeja, koji se tiče nekog perioda tamo početka 19. veka kada su ova dvojica velikana stvarala. Zanimljiva je okolnost da se nalazi u ambijentu ulica koja nose nazive upravo učesnika prvog srpskog ustanka, tu je Uzumirkova, tu je Simina, tu su mnoge druge zanimljive istorijske ličnosti koje su često i svojim životom vezane za taj čaj. i onda ćemo mi u podne napraviti jedan nešto razgovor, neće to biti vrsta predavanja, naravno mi smo pripremili tu neki, neku zanimljivu građu za posetioce, ali je ipak to jedna malo manje formalna atmosfera u vidu nekog eto malo kvalitetnijeg druženja i podsjećanja na zanimljive činjenice iz prošlosti.
Lidija, mnogo vam hvala na ovim detaljnim informacijama i siguran sam da ste zainteresovali makar jedan deo naše publike da jedan od ovih dana dođe ili u galeriju Sanu ili u muzej Vuka i Dositeja na program Narodni muzej Leti. Čuli ste Lidiju Ham Milovanović koja nam je predstavila program evo za narednih nekoliko dana, pa ukoliko ste za vikend u Beogradu, eto i ideje gde biste i šta mogli da radite. 8 je sati i 43 minuta, ovo je Radio Beograd.
Ovo su kamenčići za četvrtak 27. jul 2017. godine. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu najavio je da planira dalji razvoj i nabavku nove opreme. Znači, stižu novi migovi i u najmanju ruku S-300. 6 srpske diplomatije Ivica Dačić želi jaču saradnju sa Latinskom Amerikom. jest, od kad je Šarić u zatvoru, saradnja je malo utihnula. Srbija će uvesti obavezno srednje obrazovanje. To znači da će mnogi državni i lokalni funkcioneri ponovo morati da sednu u školske klupe. Fudbaleri Crvene zvezde prodavali sezonske ulaznice. U svakom slučaju bolje im ide tapkanje nego fudbal. Komunalni policajac koji nije bio na dužnosti sprečio je pljačku prodavnice u Zemunu. Oni ljudske kvalitete uglavnom prikazuju kad su van dužnosti.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
7,5 minuta do 9 sati, slušate Radio Beograd, prvi program, i polako se bliži kraju naš jutarnji program Uhvati dan. U nastavku programa u 9 sati moći ćete da čujete Vesti u 9, novo 20-minutno izdanje i pregled najvažnijih vesti iz zemlje i sveta, potom u 9.40 novinarenje, prelistavanje domaće, regionalne i strane štampe, u 10 sati talasanje, a zatim sve do jedan razne dnevne teme. Između ostalog pričamo i o tome zbog čega se sve više pogoršavaju aspekti životnih stilova sa uzrastom, bez obzira na to da li se radi o fizičkoj formi, navikama i ishrani ili konzumiranju cigareta i alkohola i tako dalje. O tome više između 11 i 12. U 12 sati više o odnosima između Nemačke i Turske u emisiji koju vodi Jelena Vidić. Gosti su joj novinar Vojislav Lalić i Jelena Vidić iz Fonda za političku izuzetnost, uz uključenje iz Berlina novinara Deutsche Welle-a Dragoslava Dedovića. Pa zatim, na primjer, možemo da izdvojimo i od 17 sati emisiju U središtu pažnje, koju uređuje i vodi danas Nenad Militarević. Tema je vraćanje, eventualno vraćanje obaveznog vojnog roka. Gosti su pukovnik Miša Krgović iz Ministarstva odbrane i Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Večeras su 8 sportsko veče i prenos fudbalske utakmice Crvena zvezda Sparta Prag u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope. Nemam baš vremena da vam najavim ceo program Radio Beograda, kao što znate i sami, mnogo toga zanimljivog spremamo za vas svakog dana u nedelji, u mesecu i u godini. A mi smo ovaj jutarnji program polako priveli kraju. Sa vama su ovog jutra bili Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Ja vam želim još jedan uspešan radni dan, a sutra ujutru sa vama će biti moja koleginica Elizaveta Arsenović. Uživajte dalje uz Radio Beograd.
Gonna be my time, my time, babe. They ain't gonna change. Change, change, change. Change, change, change. They ain't gonna change.
Thank you.